Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 27. peatükk. Linna oli nimelt asunud tsirkus ja see köitis kõigi meeled. Eriti suureks paisus põnevus, kui algasid maadlused, millest osavõtma oli ilmunud ka Luurich. Isegi härra Maurus kaotas nüüd silm nähtavalt tasakaalu. Kuna ta lendiselt viisiks oli õhtuine ajal kasvandikudele eluküsimustes juhatust jagada ning neid kõrgematele aadetele virgutada, siis ei võinud ta nüüd muidu, kui pidi ka tsirkuse üks ja teine kord kõne alla võtma. Ühes niisuguses kõnes, mille ta lõpetas eesti keeles, ütles ta nõnda. Aga nüüd räägin ma teile, kes te mind mõistate, et ka meil on sündinud oma vürst Taaveti kojast. Petlema täht on meil paistma hakanud ja tema sära ulatab kaugele üle kodumaa. Teie mõistate, kellest ma räägin ja kes tsirkuse piletit tahab saada, see tulgu härra Mauruse juurde, tema saab odavamalt. Härra Maurus ostab iga õhtu, sest tema tahab meie vürstin näha, kes on tulnud Kalevi kojast ja lööb maha kõik Moabi kuningad ja vürstid. Nii et kes soovib, see tulgu minu juurde, mina saan pool muidu. Härra Maurus ei ütle mitte oma poistele, tooge raha, ma tahan teile tsirkuse piletit osta, sest seal sõidetakse ratsa ja seal kõnnib üks alasti naine traadil roosapäevavari käes. Ei, seda härra Maurus ei ütle, sest tema teab, tema poistel on vaesed vanemad, nemad ei või ratsasõidu ja alasti naise vaatamise eest nii palju maksta. Vaid härra Maurus ütleb. Kes tahab meie petlema vürsti näha, meie Kalevi mõõka, mis toodud Soome sepalt meeste maha niitmiseks, see tulgu. Ja kui on mõnikel pole niigi palju raha, et võiks korrage näha meie oma vürsti, siis tulgu ka see härra Mauruse juurde ja ütelgu. Härra Maurus, minu isa ja ema oleksid väga kurvad, kui ma ei läheks tsirkusesse meie Aaroni keppi vaatama, aga ometi pole mul pileti raha, sellepärast palun teid, härra Maurus, kas te ei võiks mulle osta ja raamatusse kirjutada, nii et kui ma koju lähen ja sealt raha toon või kui isa linna tuleb, siis maksame kõik ilusasti ja ausalt ära. Tulemuseks niisugusele selgitusele, mis ei jäänud ainukordseks, oli see, et õpilased käisid karja kaupa tsirkuses. Karja eesotsas härra Maurus ise. Muidugi ei käinud ainult eestlased, vaid ka muulased, needki sagedasti härra Mauruse provotseeritutena, sest ta ütles. Las lähevad ka nemad ja näevad, mis mehed meie oleme. Las näevad ja räägivad, et meie nimi oleks kõigi suus. Las teavad, et sakslased on meid söötnud 700 aastat aganatega, aga ometi ei või nende mehed seista meie mehe ees. Mis on, kui me teist 700 aastat sööksime Jumala vilja? Kas meil ei või siis olla oma Luterus, Goethe või Schiller? Kui loomatoit on andnud meile kõige suurema rammu, loomatoit annab ikka suurema rammu kui inimese toit, sest ükski mees ei saa härja vastu, kes sööb kõlkaid, heinu ja aganaid. Ja kui me aganatega saime suure rammu, siis leivaga saame suure vaimu. Ja nagu käib kõigist üle Eesti ramm, nõnda peab ka kõigist üle käima Eesti vaim, kui oleme 700 aastat Jumala vilja söönud. Aga varsti hakkas tsirkus õpilaste meeltesse kinni. Tsirkus hakkas Indrekugi meeltesse kinni, nagu oleks lõhnas, mida ta siin tundis ja muusikas, mida ta kuulis, pisut igaviku hõngu ja helinat. Tsirkuses hoovas mingisugust seletamatut uima, mis pani nagu purju. Maadlemine ja igasugune rammukatsumine muutus igapäevase elu aaks ja ooks. Kui tänini peaasjalikult ainult sikk oli rusikatega oma rinna ja käsivarrelihaseid tagunud, voodi otste toolide laudade vahel pumbanud ning toole toest ühe käega tõstnud, hoides neid põikloodis, siis tegi seda nüüd juba peaaegu terve asutis. Indrekki tegi. Kui tsirkus oleks kauemaks linna jäänud ja maadlused kauemini kestnud, siis oleks ehk ära Maurus isegi viimaks hakanud oma vanu lihaseid proovima. Kuna härra Koovi tegi seda juba nüüdki paar korda, tegi küll naljatades, aga ikkagi tegi. Nii kaugele levis tsirkuse uim. Suurimaks toreduseks muutus nüüd tugev turi ja kael, nii et kui käpuli laskud, siis ükski ei jõuaks su pead maha suruda, kaele kõverdada. Ja et võimalik oleks maadelde silda teha, sest silla tegemine ja topelt Nelson olid nädalate kaupa nõnda moes, et mõni mees oleks vabal ajal elanud ennem sillas ja Nelsonis kui püsti ning Nelsonitta. Ka Indrek käis hulk aega pondunud kaelasoonte ja paisunud musklitega. Pea tundus raske, segane ja tuim, nagu see polekski tema enda pea, vaid mõni lähker, milles loksub hapupiim. Kõrvad õhetasid öösel, sest mis maadleja sa oled, kui su kõrvad ei õheta nagu luurihil. Mitte just, et Indrek ise oleks nõnda arvanud, vaid nii öelda ümbrus, seltskond, ühiskond surus talle oma eluvaated peale öeldes, mees ei pea olema ainult pikk, vaid ka tugev. Ja Indrek tahtis näidata, et ka temasugusel pikal võib olla rammu, nagu oleks ta kasvanud loomatoiduga, mis teeb härra Mauruse arvates tugevaks. Maadlused tsirkuses lõppenud. Kestis rammu vaimustus veel hulka aega edasi ja nii mõnigi põlvesilm ja küünarnukk purunes kõval puupõrandal, aga pikkamisi andis üldine pinevus järele. Uima lõpliku lahtumist etendas suuresti väike ja tühine sündmus. Peale jõuluid tuli seitsmendas klassi uus õpilane, nimega Pajupill. Ta oli tõmmu, loperguse näo, kandilise otsaesise, lopsakate huulte, tugevate hammaste, paksude juuste ja lüheldase jändriku kasvuga, aastat 7-18 vana. Kandis halli palitud, mille rapatitel olid heledad neljanurgelised laigud, mis tõendasid, et siin oli midagi olnud, mis nüüd puudus. See oli nimelt Kroonu gümnaasiumi õpilase palitu, mille rapatitelt eemaldatud sellekohased seaduslikud tunnused. Miks Pajupill sealt oli lahkunud, ei teadnud keegi õieti. Tema ise rääkis mingisugustest raamatutest, keelatud kirjandusest, rahvuslikust vaimust, pilkesalmidest ülemuse usu ja isegi jumala kohta. Ühesõnaga, Pajupill oli vänge poiss, kui uskuda teda ennast. Aga tema suurustused ei jäänud kauaks tõestuseta. Peagi hakkasid ka härra Mauruse asutises levima mingisugused nöökavad vemmalvärsid. Need, kes Pajupilliga olid lähemalt tuttavad, teadsid, et temal on terved vihikud luuletusi ja kirjutisi täis. See teade äratas asutise nagu unest. Tuli ilmsiks, et ka siin leidus muusade sõpru, kes olid juba ammugi salajas salme tagunud. Olid katsunud Puškinit ja Lermontovi tõlkida. Salajas hoiti seda sellepärast, et luuletamine tundus pisut naeruväärsena ja häbiasjana. Mitte, et luuletamine üldse, vaid siin Mauruse asutises. Aga nüüd sama asutis otse kubises luuletajatest. Saad isegi nõnda julgeks, et sõjandati oma salmikutega Koovi juurde minna, lootes temalt arvamuse avaldust. Aga härra Koovi kui vaikne ja tagasihoidlik inimene ütles. Mina ei tea luulest midagi. Eesti luulest ammugi mitte. Eesti luule peab olema isamaaline, aga mina ei või oma isamaalusega kuigi palju kiidelda. Teie peaksite härra Maurus enda juurde minema, tema oli omal ajal kirjameeste seltsi poolt korraldatud luulevõistlustel auhindajaks, küll tema teile ütleb. Kirjutage ladina või vene keeles, siis ma loen. Nõnda mõtles härra Koovi luule jüngreist viisakalt vabaneda, kuid ta eksis. Sest paari päeva pärast ilmusid tema juurde uued mehed, kaasas kaustikud venekeelsete luuletustega. Nüüd Koovi enam ei pääsenud, vaid pidi lugema. Pajupill, kes oli pääsenud alguses mõjule Eesti salmikutega, langes unustusse niisama ruttu, nagu tõusis venekeele murdjate kuulsus. Aga siis ilmus mingisugune Eesti, vene, saksa ja ladina keele segust sepitsetud salmik, millel oli kreekakeelne pealkiri. Salmik tegi kõigile nalja, aga ta päästis suure vaidluse valla luule tumedusest ja sügavusest, mõttest ja tundmusest, rütmist ja riimist, keelest ja meelest. Lõpuks pidi härra Mauruski sekka lööma. Ma olen kuulnud inimesi, kes ütlevad, et võõras keel on sügavam kui emakeel, rääkis ta muuseas. Aga mis teeb kõik asjad suureks ja sügavaks? Armastus. Pange tähele armastus ja ainult tema. Ja mis teeb kõik asjad ilusaks, jällegi armastus. Aina armastus, sest ilma armastuseta on kõik tühine asi ja temal pole hinge sees. Ainult armastus teeb asjad elavaks. Sellepärast räägib luuletaja ema keeles, sest muidu on tema sõnad nagu vask, mis kumiseb, ja kelluke, mis kõliseb. Neis pole armastust ja kus pole armastust, seal pole ka sügavust, olgu ta nii tume ja aru saamatu kui tahes. Nii et armastus on ainuüksi see, mis teeb silma ja sõna sügavaks. Kes ei armasta, selle silm on lame ja selle sõna on kume ja kuigi ta räägiks inglite keelel, ometi ei võidaks ta südameid. Niisugune oli härra Mauruse enese arvamus luule tumedusest ja sügavusest. Kuigi selle üle naerdi, hoopis mõjuta ei pääsenud need sõnad siiski õpilaste kõrvust mööda. Ei jäetud küll võõras keeles salmide tagumist, ei jäetud ka paljast riimide lükkimist, aga selle kõrval tõusis ka suure emakeele ja meele armumulin, milles kippus uppuma nagu kogu maailm ühes härra Mauruse õppeasutisega. Indrek ei kuulunud luuletajate kilda, aga härra Mauruse sõnade üle mõtles ta siiski järele. Nii et armastus on ainuüksi, mis teeb silma ja sõna sügavaks, sonis ta endamisi. Soo, nüüd oli siis see asi tal käes. Nüüd teadis ta, miks mõnikord on silmad nii sügavad. Armastusest. Ainuüksi armastusest. Kas selle mõtte tõttu või muidu, aga Indrek hakkab ikka sagedamini vaarmannide perekonda selle keldrikorteris külastama. See nagu oleks ainukene paik, kus võib otsida armastust. Siin paistis nii palju vaesust ja viletsust, et kui ei leiduks vastukaaluks armastust, siis peaks elu muutuma välja kannatamatuks, eriti Tiinal, kes on vahetevahel tervet päevad üksipäini kodu, sest ema käib pesemas ja Molli õmblemas. Indrek jookseb mõnikord silmapilguks, mõnikord ka pikemaks ajaks nagu võimalik vigase tütarlapse juurde, et vaadata, kuis ta ajaviiteks kogu korteri pahupidi on pööranud ja siis ise räbala hunnikusse kuhugi nurka või ka keset põrandat väsinult ja tülpinult magama uinunud. Isegi õhtul, kui ema ja õde kodu, pole neil viletse lapse tarvis aega, sest 10 asja ootavad toimetamist. Muuseas kuulub nende kohuste hulka ka lume vedamine tänavalt hoovi aeda. Seda tehakse harilikult ikka õhtul, sagedasti südaööl, kui muul ajal pole võimalik. Ükskord, kui lumehanged seisid nagu viljaaunad tänaval, läks Indrek emale ja tütre lappi neid ära vedama, mitte tõsiselt, vaid ainult naljaks, vallatuseks. Aga varsti sai sellest esmakordsest naljast päris vana tõsi ise. Ja et Indrekut ära ei tuntaks, andis Molli talle selga oma isa vana palitu ja pähe isa mütsi, mis oli nii suur, et Indreku pea sinna sisse ära uppus. Silmad kadusid mütsi nokka alla ja nendega seletas ta ainult lumehangi ja Mollit, kes askeldas tema kõrval. Sest Molli askeldas ikka Indreku kõrval, kelle labidas ei leidnud kuskil nii head võttepaika kui just Molli läheduses. Virutad ta paar korda lumme ja siis tuleb niisugune lahmakas, et Molli aina imestab. Molli aina ahaatab ja ohootab, kiljatab ja naerab. Mõnus pehme tundmus asus liikmeisse nõnda töötades. Selles tundmuses oleks nagu Mauruse poiste tsirkuse uima või luule vaimustust. See on nii hea, et ta voolab mingisuguse eriliselt sumeda ja painduva ainena kõigesse ihuliikmeisse. Kogu keha koesse, imbub kõigest läbi, tungib nagu igasse juukse karva, aurab riietessegi, sest millega muidu seda seletada, et on nii pööraselt magus ja võluv, kui kiires töös kokku puutuvad Molli ja Indreku riided või kui tuulepuhang viskab ühes kerge lumega Indrekule näkkuga neiu juuksesalkude otsad, mis ei taha kuidagi kinni püsida. Öelda, kui mis tahes aga lumevedu, nõnda vargsi kuskil linnatänaval on kirjeldamatult lõbus ja inimesi, kes seda tööd võivad teha, tuleb ainult kadestada. Kui Indrek härra Mauruse asutise lõpetab, kui tal on geomeetria ja algebra ning ladina keele grammatika kaanest kaaneni läbi, siis võibolla hakkabki ta kuskil kojameheks, et võimalik oleks tänaval lumes soperdada või vähemalt lumevedajaks, kes sõidab heinakott või ka ainult puhas pehme valge lumi istmiku all, kui juba heinakott on tühjaks saanud või maha unustatud. Jah, seda teeb ta tingimata, kui ta saab ladina keele grammatika kaanest kaaneni läbi. Vaarmannide lumeveoga oli nõnda, et harilikult tegid seda emand ja tema vanem tütar kahekesi, kuna noorem kui kolmas solkas oma karkudel või ronis toas aknalauale ja vahtis läbi klaasi, mis väljas tehti. Aga kui lumeveosse ilmus ka Indrek, siis oli emand vaarmannil varsti mõni hädatarvilik toimetus, mida ta tõttas tegema. Pealegi oli vaarmannidel ainult kaks õiget lumelabidat, kolmas oli muidulabidas ja sellega polnud kuigi mõnus lund kühveldada. Nõnda siis oli ikkagi kaks inimest lumeveos ning haige Tiina kolmandaks aknalaual kägaras. Alguses üks vedas kelku eest, teine lükkas takka või kui üks lükkas juba takka, siis teine läks vedama eest. Aga varsti said Indrek ja Molli aru, et see pole kuigi mugav, et see pole see õige kelguvedu lumekoormaga. Lumekelku peab vedama ikka nõnda, et kui üks tõmbab naerde seest, kui ta sikutab peaaegu kõigest jõust, siis peab teine minema ja aitama tal sikutada. Ja kui ta lükkab takka, kui ta trügib nii, et aina ägiseb, pugiseb, kiljub ja kõkutab, siis peab teine aitama trügida ja kõkutada, sest kaks on ikkagi kaks, mitte üks. Eriti teadis seda ümarik Molli, sest tema oli lumeveos palju vilunum kui Indrek ja õpetas ka sellele õiget lumevedu. Nõnda siis juhtuski, et kui nad aias kahekesi lumekoormat käristasid, see oli haruldaselt raske koorem, erakordselt raske, komistasid nad üheskoos sügavas ning pehmes lumes ning kukkusid. Sest miks ei peaks inimene komistama, kui lumekelk on raske ja lumi jalge all sügav, pehme ja tuhkjas? Kõige halvem, kui ta on tükati kõva, tükati pehme ja tuhkjas, see võtab kõige kergemini jaladalt. Ja just niisugune lumi oli vaarmannide aias vanade õunapuude all, kuhu nad lumekelku tirisid. Õieti komistas ja kukkus esiti Molli ja alles siis Indrek ning veel nõnda õnnetult, et neiule peaaegu peale. Ja kui ta katsus pehmise sõredas lumes üles tõusta, siis tahtis naerev neiu sedasama. Nõnda läksid nende jalad kuidagi segamini, hakkasid üksteisesse kinni ning nad kukkusid uuesti ja Indrek veel õnnetumalt kui esimesel korral. Veel enam neiule peale. Kõik sündis nagu pool ilmsi, pool unes, sest töösoojus, tööuim oli vallanud kogu keha. Ainult ühte märkas Indrek. Neio oli ka külmas ja tuhkes lumes, soe ja pehme. Isegi läbi riiete tungis see soojus ja pehmus. Ja kui ta tõusta katsus, siis pani ta veel tähele, et nad olid just selle vana õunapu all, kus ta kord magava lapsukesega läbi läks, kuna õunapu viskas paar tiba külma vett, nii et lapsuke üles ärkas. Sügisel olid selle õunapuul punased õunad, täis oli ta punaseid õunu, välgatas Indrekul silmis, kui ta uuesti kukkus. Aga siis märkas ta äkki, et tema nägu on neiu näole üsna ligi ja et selle naerev suu on avatud, kust lõõtsub hooti palavat hingust ning et neiu ümarikud silmad ei olegi praegu nii väga ümarikud läikides pimeduses. Järgmisel silmapilgul heitis neiu talle teise käe ümber kaela ja nüüd langes Indrek oma suuga neiu suule, ainult pisut viltu ja sellepärast ei katnud tema suu neiu suud täiesti. Ja muidu oleks pidanud ta ju katma, sest neiul oli nii väike ümarik suu. Või naerist ikka veel avatud huulil. Neid mõtteid mõtles Indrek alles hiljem teadlikult, aga ebateadlikult pidi ta midagi selle taolist juba seal vana õunapu all mõtlema, sest ta oli ju katsunud oma suu seisangut parandada. Aga enne kui ta seda suutis teostada, kadus neiu suu alt hoopis, ja tahmis huultega külma lund. Te olete nii suur ja pikk, et lämmatate mu ära, rääkis neiu ja hakkas kõigest jõust rabelema, et üles saada. Räägitud sõnad ja nagu ei midagi teadav hääl virgutasid Indrekut, kelle liikmeid oli tabanud nagu halvatus. Juba jalul olles tahtis ta midagi otsustavat teha või ütelda, aga ometi jäi lõpuks kõik tegemata ja ütlemata. Ainult neiu rääkis nagu teeks ta seda kahe eest. Aga kui nad lumeveo lõpetasid, sest et Indrek pidi ära minema ja kui neiu tuli teda väravale saatma, leidsid nad endid nagu kokku räägituna peaaegu vastu seina seisva avatud värava varjult. Hoides kõvasti teinedes ümbert kinni ja otsides silmaga silma ning huultega huuli. Nüüd ei sattunud enam suud viltu, vaid kindlasti ja kõvasti kohakuti. Nii et Indrek tundis, kuidas neiu hambad tema huultesse tungisid, jättes peaaegu veremaigu keele otsale. Aga valus see ei olnud, mitte põrmugi ei olnud, sellepärast oleks võinud veel kõvemini suruda. Aga neiul polnud rammu, nii et Indrek pidi oma jõu appi võtma, nagu tiriksid nad seal väravadaga lumekelku, mis ei tea, kuidas sinna on kinni jooksnud ja kuidagi lahti ei tule. Ah, lumevedu nõnda pimedas salaja on pööraselt ahvatlev, on võluvalt veetlev, nii et Indrek hakkab tingimata lumevedajaks, kui ladina keele grammatika läbi. Viimaks rabeles neiu noormehe käte vahelt lahti. Te neelate mu ju siin samas ära, ütles ta nagu etteheitvalt. Suu matate kinni, nina vajutate lössi. Kuis ma siis hingata saan? Aga Indrek haaras ta uuesti sõna lausumata kinni ja suudles seni, kuni neiu jalad lõid nutkuma, kuni pidi teda käte rammuga ülal hoidma ja kuni ta muutus üleni pehmeks ja painduvaks. Polnud tunda enam hambaid, polnud nagu tunda luid konte, oli ainult midagi sooja ja lõhnavat, mida tahaks juua suurte sõõmudega, sest ta uimastab nii magusasti. Sellest õhtust saadik seisis Indrekul kõik uue elamuse tähe all. Ilmas polnud enam midagi tähtsat, kui aga see üks, mis pidi tegema sügavaks silma ja sõna, nagu oli öelnud härra Maurus. Tegi, mis ta tegi. Ikka tegi ta nagu kõik ainult selleks, et Molliga kokku saada. Nädala ja kuu päevadelgi polnud kalendris muud otstarvet, kui et võimaldada kohtamist kas või ainult mõneks minutiks. Kas sa teadsid, et see nõnda läheb? Küsis neiu kord Indrekult. Ei, vastas see. Kust ma seda pidin teadma? Aga mina teadsin, ütles neiu. Ma teadsin juba siis, kui istusime seal õlekool ja Tiina magas.
Kust sa seda teadsid? Päris Indrek.
Ma aimasin, seletas neiu. Aga ma uskusin, et see tuleb palju varemini. Ma mõtlesin, et see oleks võinud tulla juba õlekool, kui Tiina magas. Sellest taipas Indrek, et neiu võtab kogu vahekorda palju lihtsamalt kui tema. Indreku meelest oli sündinud midagi enneolematut, millest rääkidagi raske. Seda võis teha, seda võis tunda ja sellest võis mõelda ning unistada, aga mitte rääkida, sest polnud ju nii sügavaid sõnu, mis seda oleksid võinud väljendada. Ära Maurus eksis nähtavasti, kui ta ütles, et armastus teeb sõna sügavaks. Armastus oli tulnud, aga sügavaid sõnu ei olnud. Aga oli lõpuks üsna ükskõik, kas Indrek õigeid sõnu leidis või mitte, tema saladus kippus päevavalgele ilma sõnadettagi, otse ummis jalu. Enne kõike hakkas ta halvasti õppima.
Olete teie lontrus armunud või?
Küsis Molotov kord, kui Indrek jällegi oli mitte teadmisega hiilanud.
Mõni ema kalkun on teid ära teinud.
Ja kui Indrek ei vastanud, ainult kõrvuni punastas, rääkis õpetaja edasi.
Hoiduge naiste ees, seda ütlen ma teile. Matemaatika naisi ei armasta, sest kus on naised, seal on lollus. Naised teevad ogaraks. Naine ongi ilmas selleks, et meest ogaraks teha. Jumal teab, kuhu mees oleks ilmas jõudnud, kui tal poleks seda risti kaelas olnud.
Vähe puudus siis oleks Indrek talle kogu klassi ees öelnud, et armastus teeb sõna ja silma sügavaks, kuid ilma naisteta poleks ju ilmas armastust. Imeline uim kestis Indrekul segamatult varase kevadeni. Siis hakkas juhtuma, et Mollil polnud võimalik jalutama minna, kui Indrek teda kutsus. Ja mõnikord polnud teda kodugi, kui ta oleks võinud seal olla, kui ta oleks pidanud olema, nagu Indrek arvas. Nõnda pidi Indrek leppima emand Vaarmanniga ja tema noorema tütrega ja ikka pidi ta kuulama juttu sellest, mis emand Vaarman enne olnud, kus elanud, kellega läbi käinud, kuidas lauda katnud, mida söönud ja mida seljas kandnud ja kuidas mollid kasvatanud, et ta võiks hea mehe saada.
Minu tütar otsib meest, kes saaks 100 rubla kuus ja lõunest õhtule,
ütles emand Vaarman lausa.
Muidugi mõni poisike niisugust palka ei kuule, aga ega siis ei ole vaja ka poisikesele minna. Noortega amiseeritakse, nendega käiakse patseerimas, aga täiele mehele minnakse. Sest pole ühti, et mees vanem. Vanad armastavad veel rohkem kui noored. Sellepärast ütlen alati oma tütrele. Mine aga vanemale. See ei näe teisi seelikuid ja teenib rohkem. Teenib kas või 100 rubla kuus ja saab lõunest õhtule.
Rääkis emand Vaarman, mis ta rääkis, aga ikka saabus ta ühele ning samale paigale. Vanale mehele, kes teenib rohkem, kes teenib 100 rubla kuus ja saab lõunast õhtule. Seda kuulates taipas Indrek lõpuks tahes või tahtmata, et emand Vaarmanni korduvad sõnad peavad midagi erilist tähendama ja sellepärast tahtis ta maksku, mis maksab Molliga kokku saada. Aga et see tal kaua aega ei õnnestunud, siis oli valul küllalt aega hella südant närida. Ainult kui juhtusid mingisugused erakordsed sündmused, siis jättis valu pisut oma närimise, pidades vahet, nagu oleksid ta hambad nüriks kulunud. 28. peatükk. Üheks niisuguseks sündmuseks oli viimase klassi kevadine lõpupidu, kuhu kutsuti direktor, õpetajad ja eelviimane klass, et ei katkeks viimane sideasutise ja lõpetajate vahel. Peol oli külm laud, sooja tee, viina ja õllega, aga see peo aineline külg tundus kõrvalisena. Peaasi oli, mida pakuti vaimselt. Selle viimase eest pidid hoolitsema viimase klassi õpilased ise kui peokorraldajad. Nädalate kaupa arutati ja vaieldi, kes ja mida peab kõnelema. See tõi kogu asutisse teatava elevuse, sest kõik klassid arvestasid seda, et varem või hiljem saavad nemad ise viimaseks. Ja siis seisavad nad samade küsimuste ees, mille kallal vaevleb praegune viimane klass. Vaidluste peaesemeks oli tänavu nagu ka varematel aastatel, kas kõnedes avaldada direktorile ja õpetajatele tõtt või jääda konventsionaalsete valede juurde.
Kui mind ka lõpupeol ei lubata tõtt kõnelda, siis ma ei kõnele üle pea mitte, ütles Vellemaa, kes tagus salme vene keeles. Siin elades ja õppides oleme pidanud aastate kaupa tõtt varjama, sest muidu polnud võimalik haridust saada, mõistate? Hariduse saamiseks pidime tõtt varjama. Aga nüüd, kus me hariduse juba oleme saanud ja õnne, läheme katsuma küpsuseksamiga. Nüüd tahan ma viimaks ometi tõtt kõnelda, sest tõde on sügav ja see sügav tõde olgu minu esimene samm küpsuseksamiks.
Aga mis siis, kui sa eksamil läbi kukud? Küsis keegi.
Kui kukun läbi, siis ei tule ma ise enesestki mõista enam siia tagasi, vastas Vellemaa, sest inimene ei pea sinna tagasi minema, kus ta kord on tõtt kõnelnud.
Aga kus sa tead, et see... Mis sina tahad kõnelda, on tõde, küsiti.
Ega sa ometi usu, et sinu arvamine ja tõde on üks ja see sama. Tõde on kahesugune,
kaitses end Vellemaa.
Objektiivne või subjektiivne? Muidugi mõista, et mina oma kõnes ei mõtle kuulutada objektiivseid tõdesid, sest need on õpetajatel paremini teada kui meil. Aga meie subjektiivseid tõdesid nad ei tea, ei võigi teada, ja selle poolest on nad meist rumalamad. Ühe sõnaga, nemad on aastate kaupa õpetanud meile objektiivseid tõdesid. Nüüd kuulutame meie neile subjektiivseid. See on minu arvamine.
Kui peopäev juba lähedale jõudis ja ikkagi otsusele ei saadud, kas peab lahkumisel kõnelema puhast ja kibedat tõtt või peab teda segama magusa valega, siis valiti kaheliikmeline komisjon, kes pidi minema härra Koovi arvamust kuulama. Õieti teate juba ette, mis Koovi arvab, aga ometi taheti veel kord temaga rääkida, nagu oleks lootust, et ta viimase aasta jooksul ehk oma arvamust on muutnud. Aga ei, Koovi ei muutnud oma arvamust. Tema ütles, nagu paluks ta halastust, ei tea kas õpetajaile, direktorile või tõele.
Mis te sellest tõest nii väga taga kiusate? Olete pikad aastat temata läbi saanud, kas siis seda mõnda päeva või tundi enam ei saa? Inimesed tulevad kokku, et süüa ja juua ning pisut juttu ajada, mitte et tõtt kuulata. Kes tõtt otsib, see jääb koju, eks? Ehk mis tõtt võiksite teie härra Maurusele ütelda, mida tema poleks veel kuulnud? Või arvate, et tema võtab teie tõde tõsiselt? Ei, tema pöörab ta rumalaks naljaks.
Hea küll, vastas kaheliikmeline saatkond. Aga mis kõnes keelatud? See on ometi söögi ja joogi juures lubatud.
See on teine asi, arvas härra Koovi. In vino veeritas. Kui keegi purjus peaga tõtt kõneleb, siis pole sest ühti, sest siis ei haavada. Purjus inimene on pisut hullumeelne inimene, aga hullumeelsed võivad alati tõtt rääkida, seda ei panda pahaks. See on isegi väga naljakas, kui hullud tõtt kõnelevad.
Paisid, siis tõmbame end täis,
ütles Vellamaa, kui ta Koovi arvamust oli kuulnud,
ja kõik leidsid, et see on ainukene õige tee niisugusel tähtsal silmapilgul, nagu seda oli lõpupidu. Nõnda oli see raske küsimus kõigil rahulduseks lahendatud nii objektiivse kui ka subjektiivse tõesuhtes. Peo praktiline korraldus veeretati Indreku õlgadele, kes kui eelviimase klassi õpilane pidi ka peost osa võtma.
Sina oled leiva ja võiga vilunud, öeldi temale. Sellepärast näita nüüd, mis sa härra Mauruse esimese järgu asutises oled õppinud. Vorsti ja sinki pole sa küll näpu vahele ega hamba alla siin saanud, aga kes tunneb põhjalikult võid ja leiba? Küllab see oskab hakkama saada ka vorsti ja singiga ning muu sinatsega.
Peale kõige muu pidi suu pistete seas ilutsema ka kalamari. Ja see oligi see kõige suurem edumeelne samm, mille tahtsid astuda tänavused küpsuslased. Inimene saab elus ainult üks kord küpseks, arvati. Nagu ta ka ainult üks kord sünnib ja sureb. Sellepärast on küpseks saamine niisama tähtis sündmus nagu elu ja surmgi. Aga siis pole ju sugugi palju, kui inimene pühitseb küpseks saamist samuti kalamarjaga, nagu ta teeb seda sünni ja surmagagi. Nõnda lähenes see tähtis päev suurelt ja lootusrikkalt. Viimasest klassist kanti lauad välja ja nende asemele tulid teised lauad, milles tehti midagi hobuseraua taolist. Laudade katteks olid alguses kavatsetud paperid, valged paperid, aga Indrek muretses omal algatusel proua Malmbergilt helevalged linad, mis see andis ühes õpetusega, et kui veinidega midagi juhtub, siis soola peale, tublisti soola. Aga see õpetus oli just asjatu, sest kus sai veiniga midagi juhtuda, kui seda polnud olemaski, vaid oli ainult valge või õlu. Ja milleks veinid või mõned muud magusad joogid, kui on ainult mehed, mitte ainustki naist. Tassid ja klaasid, taldrikud ja vaagnad, mis laoti linadele, tulid samuti proua Malmbergi lahkusest nagu valged linadki. Istumiseks pikad pingid paiguti mõni puutool. Ainult härra Voitinski tarvis seisis tugitool ja sellegi oli soovitanud ja andnud härra Slopašev, kes tundis oma sõbra pidulikku nõrkust ning hoolitses tema eest. Pidu pidi algama kell 7 õhtul, aga külalised viibisid oma tulekuga sedavõrd, et Vellemaa võis oma arvamise või tervituskõne pidada alles kella 9 paiku. Nagu teada, oli tema põhimõtteliselt kõnelemise vastu, kui ei või avaldada subjektiivseid tõdesid, aga et tema arvates polnud ühtegi hinge, kes oleks võinud võrdselt täita tema aset, siis loobus ta üldsuse kasuks oma põhimõttest. Õieti aga hiilis ta sellest mööda ja üllatas seega kõiki. Sest ta pidi ju kõnelema. Ja kõnegi oli juba valmis kirjutatud, klassile ette loetud ja selle nõuandel temas mõningaid parandusi tehtud. Aga viimasel ööl enne pidu tuli Vellemaale vaim peale ja ta valas oma kõne ümber venekeelsesse luulesse, millega ta lõikas kõigi poolt tormilist kiitust. Nõnda ei rikkunud ta oma põhimõtet. Ei kõnelnud, kui polnud kõnes tõdesid, vaid luuletas. Ainult ühte kahetses ta hiljem nimelt. Miks polnud ta luulekeeles väljendanud neid tõdesid, mis ei sobinud proosale? Luulekeel on ju joobnud inimese keel. On pisut nagu arust ära läinud inimese keel. Sellepärast poleks võinud selles avaldatud tõed, olgu nad objektiivsed või subjektiivsed, kedagi haavata. Aga kahetsus tuli hilja, alles pärast pidu. Seepärast muutus peo vaimne osa väga igavaks, kuigi teda oli ette valmistatud nädalaid, isegi kuid. Avakõnele vastati küll mitmed poolt, aga see sündis rohkem moe kui asja pärast. Isegi einelauda asumine ei tahtnud kuidagi elustavalt mõjuda, nagu puuduks kõigil õige pidutuju. Ainult härra Slopašovi hääl muutus peagi valjuks ja temast sattus tuiju ka Voitinski oma ainsal tugitoolil. Kõõksudes aina naerda ja lüües käega takti, nagu viibiks ta vaimus mitte siin, vaid mõnel kontserdil, mida ta on kuulanud mõnikümmend aastat tagasi. Ülevas tujus tõusis lõpuks Slopašev laua tagant ja hüüdis täie rinnaga.
Minu sõbrad söögis ja joogis, minu kaaslased töös. Siin räägiti kõigest, mitte aga inimesest. Aga mina küsin, kes on inimene? Kus on inimene? Olen mina inimene? On minu parim sõber Ivan Vassiljevich inimene. Ja need teised kõik on need inimesed. Aga kui meie kõik oleme inimesed, mis on siis inimene? Inimene on pomm,
inimene on dünamiit. Sellepärast hoidugem inimesse puutumast. Minu parim sõber, meie vanim inimene, Ivan Vassiljevitš, see on meie suurim pomm. Temas on juba peaaegu kõik maine surnud. On säilinud ainult püha pomm, vaga dünamiit. Ivan Vassiljevitš, sinus on surnud juba kõik, mis on inimeses juhuslikku. On jäänud vaid see, mis on ideaalne ja igavene. Niisugune inimese eeskuju on minu parim sõber Ivan Vassiljevitš. Ja mina palun kõiki oma klaasid tõsta vanima ja eeskujulikema inimese terviseks. Elagu Ivan Vassiljevitš! Kõik tõusid püsti. Tõusta katsus ka Vojtinski ise, võttes samal ajal laualt täidetud klaasi, kuid käsi ei tabanud teda õieti ning klaas langes lauale ja Vojtinski ise tugitoolil seljakile. Igavene inimene on väsinud, naljatati. Väsida on inimlik, vastati. Ivan Vassiljevitš, hüüdis Slopašev, meie joome teie terviseks. Aga Ivan Vassiljevitš ei kuulnud nähtavasti.
Ärgake, Ivan Vassiljevitš, meie tahame teie terviseks juua,
mõirgas Slopašev uuesti. Aga kui sõber ka nüüd ei vastanud, tühjendas ta oma klaasi ning teised tegid tema eeskujul.
Soo, nüüd on pomm niisutatud, nüüd on dünamiit kastetud, enam ta ei plahvata inimeses,
filosofeeris Slopašev. Ja ta läks Vojtinski juurde ja küsis.
Ivan Vassiljevitš, kas magate või olete juba surnud?
Viimane sõna käis võpatusena kogu ruumist läbi.
Igavene inimene on surnud,
ütles Molotov, kes seisis Vojtinski ees ja talle uurivalt näkku vahtis. Nüüd pistis härra Maurus Vojtinskile käed külge, nagu tahaks ta teda raputada. Aga selle pea langes lõdvalt kõrvale.
Ivan Vassiljevitš, kullake, mis teiega on?
Küsis Slopašev, kahe käega koolnu pead hoides. Nagu otsiks ta tema kustunud silmist elavat pilku. Ja kui ta seda ei leidnud, ütles ta.
Siis oled sa ikka tõesti surnud. Sinu pomm on plahvatanud.
Ja ta ajas enese sirgu, pöördus ümber seisjate poole ning deklameeris Deržavinist.
Kus oli maiuslaud, seal seisab surnukirst.
Ja ilma arupidamiseta võttis ta korjuse toolilt sülle ja hakkas temaga ukse poole sammuma.
Mis teie teete? Küsis härra Maurus. Kuhu teie lähete, härra Slopašev?
Koju, minu juurde. Seal on Ivan Vassiljevitšil rahulikum.
Vastas Slopašev ja astus edasi, nagu ei suudaks teda keegi takistada. Härra Maurus tahtis temale tee sulgeda, aga Ollino astus ligi ja pani käe direktori olale ja nüüd ei tehtud Slopaševile enam mingit takistust. Otse selle vastu. Tema ees avati uksed ja inimesed seisid koridoris kahes reas, kui Slopašev oma sõbraga nende vahelt läbi läks. Jõudnud tagauksest tänavale, kust lühim tee oli tema korterini, käisid kõik palja päida järel. Taevas oli selge ja seal säras kuuta tumeduses must tuhat heledat tähte. Nõnda läksidki kõik paljaste peadega säravate tähte all. Aga Slopašev ei saanud muidu, kui pidi rääkima oma lahkunud sõbraga Puškini suu läbi öeldes.
Prošai, moi tavarish, moi verni sluga, rastatsa nastala na vremja, teper atõhai.
Nõnda lõppes see suurelt kavatsetud ja kaua ette valmistatud pidu. Sest polnud enam ühtegi, kes oleks tahtnud ruumi jääda, mida just praegu oli külastanud surm. Pealegi oli ju paljudel tegemist härra Vojtinski korjusega. Inimesed tõttasid siia ja sinna ja küpsuspidu oli ununenud, nagu poleks teda üldse olnudki, sest pole nagu küpseid inimesigi enam. Üks on, aga sellele minnakse puusärki tooma. Ja imelikuna tundus peo korraldajatele, et nemad olid mõelnud kõigele, mitte aga surmale. Jah, isegi kalamari oli neil rohkem südamel seisnud kui surm. Aga nüüd seisis kalamari enamasti söömata ja kõik askeldasid surma pärast, sest surm tõmbas kõigist kriipsu läbi. Siin oligi see silmapilk, kus Vellemaa südamest kahetses, et ta vähemalt luule keeleski polnud tõtt öelnud. Ja temaga kahetsesid kaasa kõik need, kellel oli tagavaraks hulk tõdesid direktorile ja õpetajaile. Aga polnud parata. Surm oli nendest ette jõudnud. Ja vaevalt leidub neil veel kunagi juhust oma tänaseks valmistatud tõdesid avaldada. Sellepärast ütles üks noor tõeapostel etteheitvalt. Ei märganud teinega paar tundi varem või hiljem surra. Just sel kõige parajamal silmapilgul. Üleüldse on surm üks rumalasi, arvas teine. Aga Indreku meelest oli surm väga imelik asi, kui ta mõtles, kuis ta täna oli tulnud. Tema oli vististi ainuke, kes oli kuulnud surma jala astumisi juba mõni tund varem, aga ta polnud siis teadnud, et surm astub nõnda. Nimelt oli ta täna Vojtinski ka saunas käinud ja seal teda ennast ja tema kehakatteid peotarvis puhastanud. Ta oli talitanud nagu juba palju kordi varemalt, aga kunagi polnud Vojtinski temaga nõnda rääkinud kui täna.
Vististi pesete täna mind viimast korda, oli Vojtinski öelnud, kui ta oma hariliku pudeli õlut oli laval palavas ära joonud.
Kuis nii, oli Indrek arusaamatuses küsinud. Mõtlete, ära sõita. Vastuseks oli Vojtinski naernud ja öelnud,
kuis siis muidu, ikka ära, või arvate, et olen igavene.
Alles nüüd oli Indrek taibanud, et Vojtinski räägib surmast ja nüüd ei leidnud ta midagi vastuseks, nagu oleks ta temaga ühes nõus, et aeg oleks tõepoolest lahkuda.
Saate lahti must vanast raisast,
oli Vojtinski natukese aja pärast jätkanud.
Ja teate mis? Küll olete teie õnnelik inimene, jumala eest õnnelik.
Miks siis? Oli Indrek küsinud ja siis vastuseks saanud.
Aga kuis siis mitte? Noor inimene, kes minusugust aitab, nagu teie seda teete, peab olema õnnelik. Peab saama õnnelikuks. Väga õnnelikuks. Teid peavad naised armastama ja miski ei tee meest nii õnnelikuks kui naise armastus. Naise toodud õnnetuseski on rohkem õnne kui kõiges muus. Mina olen poolakas. Mina tean seda.
Nõnda oli Vojtinski saunalaval rääkinud, kui ta oli joonud pudeli õlut. Ja nüüd oli ta surnud. Pisut nagu kahju hakkas, et polnud enam seda viletsat vanameest, keda aidata ja kelle juttu kuulata. Polnud enam õnne ennustajat, polnud enam inimest, kes ütleks, et ta usub su õnne. Nõnda lööb ka su eneseusk kergesti kõikuma. Seda tundis Indrek üsna varsti, niipea kui viimased ärevad sündmused olid möödas, sest siis oli valu enda välja puhanud ja hakkas uuesti taas südant purema. Selleks oli isegi kadunud Vojtinski oma sõnadega kaasa aidanud, kui ta rääkis õnnest ja naise armastusest.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus Teine osa to God.